Zde ve své vlasti svěřil zbožný muž Václav Hájek zesnulé údy kypré půdě, ten, který zkoumal památky českého lidu a s důvěryhodností dějepisce pak podával zprávy o hrdinských skutcích. Zesnulí králové, jimž jeho práce dala jména z nejpřednějších, sice vděčně přijímají tuto oddanost, více však jeho dílo ocení a přivítá budoucí věk, který ochraňuje takovou poctu zděděnou od předků. Kdokoliv tedy náhodou nebo záměrně přijdeš k tomuto hrobu, pros, ať je tomuto muži zem lehká. Jsou slova epitafu Václava Hájka z Libočan. Epitaf je sepsán latinsky, ale jeho nejzásadnější dílo, Kroniku českou, toto vrcholné dílo českého humanismu, napsal Hájek česky. První kritické vydání Kroniky teď vydalo nakladatelství Akademia a jejího editora Jana Linku vítám ve studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Václav Hájek svou kroniku vydal před 470 lety. Jeho velké vyprávění se stalo po staletí nejpopulárnější a nejoblíbenější knihou o české minulosti. Proč?
To, kdybychom věděli, rozhodně bylo první takového rozsahu, jaké známe. Kromě Bible tak rozsáhlá kniha do doby vydání kroniky nevyšla. Je tam mnoho velmi poutavých příběhů, velmi poutavě zpracovaných a velmi pestře se tam střídají různé žánry. Takže pro čtenáře to rozhodně není nudné, i když v dnešní podobě to má asi 1500 normostran.
Ocenil tedy a přivítal budoucí věk Hájkovu kroniku?
Tak jak rozhodně ano, až do Palackého je to skutečně nejčtenější původní česká kniha, zcela bezkonkurenčně má nejvíce nějakých kritických reakcí, nápodob a tak dále. Můžeme dokonce symbolicky říct, že to její, ta její sláva trvá 300 let, asi do těch 40. let 19. století. Ještě romantici považovali toto dílo za největší román, jak píše sám Mácha třeba.
Některé výroky Dobnera, Dobrovského nebo Palackého o Hájkovi se snad už stala okřídlenými o sedmilháři a o nadsti utrhači nebo o tom, jak kalem Hájkovým naprazněny zůstaly všechny kroniky české. Rozumíme dobře tomu žánrovému určení kronika?
Já myslím, že tam právě dochází někde k neporozumění. To bychom se tady museli zabrat do složitějších výkladů. My víme, že ten raný novověk ještě pracuje s čtverým výkladem písma, dokáže ho číst doslovně, tedy historicky, dokáže ho číst v nějakém morálním kódu, dokáže ho číst ale i symbolicky a mysticky, alegoricky. A osvícenci si to trošku osekají a vnímají jakýkoliv text víceméně ve dvou podobách, v té historické a v té morální. Co sahá nad to, tak oni nechápou programově. A stejně tak to, vlastně ta generace začíná to Dobnerem, ale toho Dobnera zdá se nikdo nečetl. Další pokus byl kolem Pelcla. Oni se pokusili vydat i v češtině, i v němčině novou kroniku českou někdy ke konci 18. století. To zdá se taky nevyhodilo z rukou lidu, abych používal dobové fráze, Hájkovou kroniku. A dílo je dál čteno teprve Palacký. Teprve Palacký svým činem, tedy vlastně literárně mimořádně kvalitním dílem, mohl toto literárně mimořádně kvalitní dílo převálcovat.
A jak to, že osvícenská kritika Hájkovi nerozuměla, za to my mu rozumíme, neuspůsobujeme si Hájka příliš tomu, jak mu chceme rozumět?
Ale nepochybně to si uspůsobuje každý přece.
Současný vztah k Hájkovi kronikáři je dnes i mezi historiky, řekl bych, mnohem vlídnější, ale na konferenci, kterou Ústav pro českou literaturu uspořádal u příležitosti tohoto vydání, třeba Václav Cílek mluvil o čtenářském dojmu ze zcela nudné a nečtivé staré kroniky.
On to srovnával, my jsme spolu pak hovořili, on teď je začten do antické knihovní slova, srovnával to s Liviem, ke kterému bývá někdy Hájek přirovnáván i dobovými raně novověkými nástupci. A samozřejmě, když ho srovnáme s Liviem, tak to Livius není. Tam jsou jiné zajímavosti, co se týče těch prostředků, které používá ke čtivosti. Vezměme si například dobrodružný život Václava IV. ty příběhy o něm se Zuzanou v lázních a tak dále. My ani nevíme, jestli jsou historicky reálné či nikoliv. Nicméně Václav je tam nejprve vykreslen jako panovník, který umožňuje nástup husitismu, čili to, co Hájek vnímá jako destrukci českého státu, a zároveň toho krále podává v takových dobrodružných historkách, kde je zjevné, že mu fandí. Takže ta samotná ta ambivalentnost, to je přece už něco, co známe z moderní literatury, co je vděčné a přitažlivé asi nadčasově.
Vaše edice je prvním takzvaným kritickým a úplným vydáním. Co to znamená?
Znamená to tolik, že vlastně ta česká vydání byla dvě. Jedno to originální, vytištěné 1541, ale vlastně distribuované o dva roky později. A potom si romantici, protože bylo velmi mnoho ručních opisů z přelomu 18. a 19. století, jsou dochované po muzeích, tak měli potřebu si to vydat. Vydal to pravděpodobně jako editor Josef Linda u Schönfelda a vyšlo to v letech 1819 až 23. Jenže on nevěděl, co s tím jazykově, tak se snažil to napodobit co nejvěrněji, včetně použití vlastně už archaických liter a tak dále. Proto je vlastně jako celek to vydání kriticky zpřístupněné poprvé. Máme tady dva výbory z 20. století, Fleischhansův a Kolárův, ale to nikdy nebyly celky.
Kniha je výsledkem vašeho mnohaletého úsilí. Pracoval jste na ní, pokud vím, 10 let?
Je to
let.
Tak.
Nezeptám se vás tedy na to, co bylo nejpracnější, ale vysvětlete prosím, co práce editora obnáší. Dá se to aspoň naznačit? Co to znamená 10 let pracovat na Hájkově kronice?
Ve stručnosti. Napřed to musíte přepsat. Já jsem zvolil, protože je tam právě složitá situace s dobovým jazykem, jeho záznamem grafickým a tím, jak by ho mohli dnes interpretovat, tak jsem zvolil vlastně dvojí vydání. Dělal jsem to vlastně na dvakrát. To jedno vydání je tam přístupněno na CDF, PDF. To je vydání transliterované. Tam je principem dávat znak dobový za znak moderní. Bez toho, aniž bychom dále to interpretovali. No a potom to tištěné, to je vydání takzvané transkribované, kde se snažíme podle nějakých našich dnešních znalostí zpřístupnit ten dobový jazyk dnešnímu čtenáři, dát tam nějaký diferenční slovníček, vysvětlivky, dát tam nějaké rejstříky a teď záleží na tom, jak si to uspůsobíte. My jsme zvolili tu verzi, že jsme dali poznámky, že jsme ten diferenční slovníček, který se obvykle dává dozadu, dali formou poznámek pod čarou, k tomu jsme tam dali vysvětlivky a dozadu jsme dali trojí rejstříky.
Což by mohlo být vlastně i čtenářsky velmi vděčné nebo vlídné nebo přístupné.
Snaha byla zpřístupnit ten text z co nejvíce možných stran dnešnímu čtenáři, a to i odbornému, i laickému.
A souvisí s tím, že jste pravopis, řekněme, zjednodušeně aktualizoval, modernizoval, co vás k tomu rozhodnutí vedlo a jak na něj zatím reaguje odborná veřejnost?
Zatím nemám žádné ohlasy, takže nevím. Ten způsob mého vydání je dost radikální. Trošku jsem využil toho, že mám tu verzi transliterovanou, ta je určena odborníkům, a tu verzi transkribovanou jsem přizpůsobil, aby byla co nejčtivější dnešnímu čtenáři. Čili kolísá-li nějaký jev dobový, tak ho většinou přizpůsobuju k tomu stavu, který je bližší dnešnímu stavu jazyka.
A je tedy podle vás v 21. století Hájkova kronika čtivá?
Já si myslím, že ano. Zatím ty reakce od čtenářů, kteří běžně se s takovou literaturou nesetkávají, jsou velmi pozitivní.
Váš doprovodný aparát je pro čtenáře, řekl bych, neocenitelnou pomůckou. Kroniku jste doprovodil opravdu celou řadou rejstříků, soupisů, místních jmen, evidujete přes 2000, jenom rejstřík vlastních jmen bohů, osob, zvířat a jestli si dobře pamatuju, věcí je 100stránkový a to píšete, že informace jsou omezeny jenom na minimum a v Hájkově kronice se totiž vyskytuje více než 3000, asi 3200 postav. Zaujaly mě kolektivní rejstříky, tedy rejstříky rodů, náboženských řádů, ale také řemesel, takže se čtenář dozví o cvečkářích, stejně jako třeba o bonifantech nebo hrstnících, výrobcích krupek nebo kuprejterech, anebo také o medácích, včelařích. Co všechno se z Hájkovy kroniky může čtenář dozvědět?
tam je toho opravdu hodně. On, Hájek, když si to člověk po několikáté přečte, tak pochopí i podle těch odkazů na marginách, marginy to jsou okraje, tam on má něco jako názvy těch článků, které zrovna probírá. Ono mu to slouží trošku jako katalog. Ta kronika vlastně byla výčtem všeho možného. Nejen působivým vyprávěním, ale zároveň snahou zachovat co nejvíce jmén místních a jejich historie, snahou zachovat nějaké povědomí o dobovém politickém systému, který se mu tam vyvíjí před očima. Do něho patří například cechy řemesla, on to sleduje, vyjmenovává ta jednotlivá řemesla a tak dále. Čili ono to je možné číst i kontinuálně, ale právě i pomocí jeho vlastního rejstříku. A jak má sám svůj vlastník rejstřík ke knize, což je asi první rejstřík v českojazyčné literatuře vůbec, tak umožňuje i dobovým čtenářům číst tu knihu diskontinuálně.
V jednom rozhovoru už jste řekl, že by Hájkovu kroniku měl znát každý vzdělanec. Neměli bychom ji znát všichni?
Ale tak samozřejmě my máme svého Hájka, Angličané mají svého Shakespearea. Jestliže si chceme zastoupit Hájka Shakespearem, můžeme. Ale osud nám nadělil Hájka a co se s tím dá jiného dělat, než ho znát a vědět o tom, že ho znali i ti pozdější autoři a to velmi dobře.
První kritické vydání kroniky české Václava Hájka z Libočan vydalo nakladatelství Akademia. Hostem Mozaiky byl Jan Linka. Děkujeme a pěkný den.
Děkuju, také pěkný den.